Nekrokis në kurjes diocezane të Sapës, ati i shenjt Papa Francesco, është i dënuar t'i dhurojë motër Maria Kaletës, motër stigmatine, dekoratën e kryqës të lartë për kishën e Papën, të themeluar kryesisht për ata që janë dalluar për të kushtimin, zërin, shërbimin dhe angazhimin e tyre, duke e dhënë njëkohësisht mundësinë apo të drejtën për ta treguar këtë dekorat. Në fesën e lajmërimit të Zotit që ndryshe njihet si festa Zojës Nunciat, Bashkia Katolike e Famullisë Shënkollit Pisull umblon në tentimin e ceremonisë së rastit. Nderuan me praninë e tyre përfaqësuesi së listës së shenjtë në vendin tonë, i ngarkuari me punë në Nunciaturën Apostolike, Monsinjor Romanus Mbena. Meshtar, rregulltar e rregulltare, nëna gjenerale e motrës stigmatine e ardhur enkas për këtë rast nga Italia, përfaqësues të pushtetit lokal si dhe besimtar të shumë. Që në fillim të krentimit të urdhëcuar nga administratori diocezan i Sapës Don Simon Kulli, ai u shpreh mirësaren të gjithëve dhe mirënjohjen ndaj Zotit, duke falendruar për dhuratën e jetës dhe shëndetin e plotë të motër Maria Kaletës, për shërbimin e saj për shumë e shumë vite e mbi gjitha gjatë regjimit komunist. Ai tha t'i japim lavdi Zotit për punën dhe për kushtimin e ringjalljes së fesë në zemrat e besimtarëve në shumë fshata të Zadrimës. Unë të cilën besoj të gjithë e një hymë dhe edhim shumë një. Se ajo, me thjeshtinë e saj, e realizon të shpallin e ungjillit me shumë dashuri dhe përvutri. Dhe sa gjatë homilisë rastit, Don Simoni ju drejtua motër Marijës duke i thënë se bëgëntarin tënde të 25 viteve në noviciat e fletë më së miri fytyra jote e vuajtu me rrugat e saj. Sepse je munduar gjithmonë të qëndrosh afër agjës tënd, martirit Domnotsuma, në vitet e vujtjeve të tua në Përbugje, si dhe bashkëmotrës të kuvendit në stigmatine, motër Maria Tusit. Si Halla Maria, si edhe të trasi në gjithë bashkia, je kushtuar vullnetarisht për të shërbyer të gjithë në kishë, në shërbim për më të veçlit, të sëmurët, të vuajtërit, të varfrit, në gjithë aspekt, qofshin ato sociale, kulturore dhe në gjitha rrethanat. Don Simoni vazhdoi me këtë duke thënë: Halla Marie, si administratori i kësaj dioceze, e falenderoj Zotin për jetën rregulltare tënde dhe të falenderoj ty për dashurinë e shprehur në vepër për këtë vend dhe popull kaq të vuajtur dhe të uritur për Zotin. Gjatë këtyre viteve të shërbimit është angazhuar që ta shuaj këtë uri me fjalën e Zotit dhe me sakramentet e shenjta. Gjithashtu, Don Simoni kujtoi dhe nuk mos e përmendte edhe për kushtimin e saj ndaj tij dhe meshtarit Don Marian Lumçit, ndikimin që ajo pati në zbulimin e thirrjes së tyre meshtarake dhe me purësi ajo drejtuar me fjalët. Të falem Halla Mari, që mendimin e Zotit dhe me lutjet tuaja që na kanë shoqëruar pa nda, i arritën dëshirës për të qenë shërbëtor e Zotit në kishën shqiptare. Më pas, Monsinjor Romanus lexoi dekretin e dërguar nga Vatikani në të cilën shkruaj titulli zyrtar dedikuar motër Maria Kaletës. Vetë motër Maria, me emocione të shumta, shprehi falënderimet e saj për të ndërë dhe mirënjohje që po i bëhej, dhe me modestinë më të madhe thoshte se nuk i meritoi këto. Motër Maria Kaleta është motra stigmatine që gjatë gjithë regjimit edhe pse në fshetësi ju përkushtua jetës së mogeshës, ku pavarësisht se ka jetuar me sakrificave, vuajtjeve e përndjekjeve, së bashku me të ka jetuar edhe feja pa u lëkundur asnjëherë. Ajo është një martire e gjallë e ditëve tona që me dëshminë e saj së bashku me kardinalin Don Ernesto Shanin në 24 shtator për vitit 2014 për lotën Papa Francesco në katedralën e Tiranës. Sot, motër Maria Kaleta gëzon plot 88 vjetë. Jeta saj është një dëshmi me plot sakrifica dhe herë me sfida që edhe ja kanë lodhur shpirtin, por nuk u dorëzua kur, duke u mbështetur vetëm në Jezu Krishtin.